De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos, que tal? A todos e a todas, claro, que tal? Como están? Dende Radio Leiros mandámoslles un saúdo cando comenzamos esta outra mirada do martes 7 de febreiro. Estamos xa a día 7 de febreiro. Bueno, xe, non nos queixamos moito do tempo. Está así entre pinte balde moro. A cousa non hai grandes aspaventos, que digamos, non? Polo momento. Para mañá o tempo darános unha tregua, a menos iso que apunta a predición de Meteo Galicia. É posible que mañá pois teñamos un día, iba a decir de verán, bueno, de verán é moito decir, non? Digamos que casi como de primavera, non? Así con sol, que se verá bastante, que veremos bastante sol, que me ven con algunhas nubes. Algo que ocurrirá tamén esta mañá. O que pasa que a previsión di que cara a tarde, hoxe, non? Pois a cousa xa vai a ir variando e poden aparecer de novo as chuvias. Pero mañá vai ser un día bastante bon e non será malo o do xoves, polo menos a primeira metade do día. Despois, o xoves volve a haber outro empeoramento. Pero si miramos así as previsións así a medio prazo, pois non diría eu que a cousa ven alá moi mal, en canto a precipitacións, non dan moita chuvia sin as previsións a medio prazo, senón eso, intervalos de sol e de nubes, co cual, pois bueno, en principio parece que nos abandonou estas situacións así tan de situación, estas situacións meteorolóxicas tan adversas, non? Que como as que tivemos esta fin de semana, que nos trouxeron a todos un pouco de cabeza, xa saben. Medio Galicia quedou sin luz, moitos problemas de electricidade, porque as compañías eléctricas, as eléctricas que ganan, en fin, presentan contas de resultados moi interesantes, ganan moitos cartos, claro, parece que porque invirten pouco no mantemento das liñas, non é certo que vea un temporal moi importante, moi potente, pero pois ao mellor hai que tomarse un pouco máis en serio o de estar prevenidos ante estas situacións. Que aínda que a conta de resultados seña un pouco máis pequena, ¿no? O que se leva ao bolsillo. En fin, que vai mellorar o tempo, ¿no? Pouco a pouco. Tampouco se me apuren demasiado, pero que pouco a pouco vai ir mellorando o tempo. Xa digo, mañá esperamos un bo día e incluso na primeira metade do día ata tarde do xoves, pois tamén a cousa parece que vai ben. A noite do xoves ao venres sí que vai chover, parece, durante a tarde, probablemente xa empezará pola tarde do xoves, e logo pola noite vai chover con certa abundancia. Saben, fai falta, hai que ir recuperando os niveles dos encoros galegos, que lín por aí. Que non en todas partes se están recuperando, ainda. Que ainda hai sitios onde fai falta máis auga. En fin, aquí andamos. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, pendentes tamén de que vai pasar co fútbol. Esos partidos que temos por aí, que temos por aí pendentes, non? Hai que ter en conta. Hoxe pola mañá vi un Twitter que me gustou moito, porque nun Twitter reproducíase unha comunicación do Real Madrid, non? Un comunicado do Real Madrid de fútbol que di que o Real Madrid Club de Fútbol quere deixar moi claro que tras coñecerse a posibilidades de suspenderse o partido falamos do partido que tiña que disputar co Celta de Vigo con máis de 30 horas de antelación, o Real Madrid propuxo ya a Liga de Fútbol Profesional, tres alternativas. A primeira, que se estudara a posible reparación da cuberta do estadio que estaba dañada. Non as pensan moito por ala por Madrid, non? Porque estaba caendo un temporal aquí que nin o demo. A ver quen era o guapo que se subía ali a cuberta de Baleidos para arranxala. Segunda posibilidade que decía Real Madrid, o peche da grada afectada. E a terceira, se as dúas anteriores non eran posibles, estudar, decía, a designación de outro estadio cercano para a disputa do partido. Ben, hasta aí, digamos que todo máis ou menos normal. Estas propostas de Real Madrid buscaban evitar que a suspensión do partido perxudicase as catro competicións polo efecto dominó existente entre elas e tal. Pero aquí ven a parte probablemente máis importante do comunicado, que di así: así como evitar que a suspensión do partido perxudicase as catro competicións polo efecto dominó existente entre elas, así como os enormes prexuízos económicos producidos en todas as televisións do mundo e que terán a súa repercusión nos vindeiros concursos da venda dos dereitos de televisión. Aí está a cuestión, amigos. Aí está a cuestión, amigos e amigas. Mentras tanto, repetiremos como loros uns e os outros, uns desde o bar, outros desde as súas tribunas de prensa e outros desde as súas radios, pois que non pode ser que hai que arreglar canto antes con cartos públicos os estadios para que se poidan disputar os partidos de fútbol, porque é moi importante evitar os prexuizos económicos ás televisións do mundo que terá a súa repercusión nos concursos de venda dos dereitos de televisión dos que vive moita xente, vale? Dos que cobran grandes estrelas do fútbol que temos que cuidar, grandes os directivos de grandes equipos que hai que manter, etcétera, 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 ¿no? Parece que a cuestión está aí. Destacavo, atopeino nun tuit de Kiko Novoa, da Radio Galega, que o destacaba esta mañá e pareceume como moi, moi interesante, non? No fondo, a cuestión é esa, que hai que garantizar e hai que evitar os prexuizos económicos nas televisións do mundo, que ao final son as que lles pagan os salarios aos directivos, aos grandes xogadores de fútbol, etcétera, etcétera. E todo eso hai que facelo, esas garantías, eso hai que facelo cos cartos de todos, parece, non? Despois, si volan tellados das escolas, xa se arranxarán, que tampouco, en fin, pasa nada, porque os nenos, ven, caian unha goteira na aula mentras os rapaces están na escola. E a Copa do Mundo nosa. E xa está. Bueno, pois eso, que logo os do fútbol vanme ir á chepa, claro, porque, en fin, pero é certo, ás veces non nos damos conta, en fin, cando con toda a paixón aí discutimos e berramos que hai que os concellos teñen, o Concello da Coruña ten que poñer aí a repararse canto antes eso, que vai pasar, que isto é unha urxencia, unha verdadeira emerxencia, que estamos sin fútbol e tal. Sí, panes e circenses, ¿no? Pero en realidad quen se leva a parte gorda deste asunto, o que hai detrás de todo este asunto é o interese económico para de unos pocos, efectivamente. Y eso quieren que lo paguemos todos. En fin, martes 7 de febrero. 7 de febrero de 2017 xa. Camiñamos cara a primavera. Cando nos damos conta, esto xa é un berrexel de flores, en fin, de todas esas cosas. Alerxias, esas cosas todas. En fin, saúdos para todos ustedes de novo. Saúdos tamén para Parixares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mañá os micrófonos neste espacio. Hola, Paris, que tal? Bo día.
Hola, 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 moi bo día.
Que tal? Bueno, pa mañá dan bon tempo. Bon tempo,
mañá. Bon tempo.
Mañá podes cargar as pilas aí.
Sí, sí.
Vamos, imos ver o sol. Xa vimos un poquillo esta mañá,
Sí, sí, un pouco apareceu.
Claro que o de hoxe parece que xa a partir de agora irá un pouco a peor.
¿No? A peor, sí, porque ven chuvia, non, por aí.
Sí, sí. Temos chuvia por aí a vista. Pero,
a ver a tormenta.
Mañá a cousa parece que ven.
Bueno, hai que tomar un respiro, non, polo menos. Ainda que, bueno, xa lín por aí que o parecer non chega, Que auga que caeu e tal non chega a nada.
Por eso, que
a nada.
A cousa ainda non está a...
O que
no.
Te dixen eu onte, que imos tir coa mangueira dende aquí a Belesar, para enchelo en coro.
Ai, Dios. Mira,
Miro.
No, digo que o do fútbol, home, que andábamos co do fútbol aí a voltas,
Home, normal.
Que non pode ser, como vamos a deixar as televisións de medio mundo ou do mundo enteiro como vamos a consentir que teñan unos prexuicios económicos aí tremendos as televisións como consecuencia de eso, pues, os directivos
quen van a pagar as fichas
as comerotas,
as estrelas e demais,
as viaxes, os fichaxes, as comerotas ou non sei que, todo eso,
paparotas aí, etcétera.
Pois eso, para eso hai que, en fin, afloxar un pouco o bolsillo entre todos.
Home, amigo, solidariedade.
Solidariedade. Bueno, hoxe é Santa Xuliana.
Santa Xuliana.
Santa Xuliana. ¿No? 7 de febreiro, Santa Xuliana.
Así, sí, señor, que, de toda a vida.
Julianas, Xulianas, que están de santo, pois hai que darlle os parabéns.
Sí, señor.
Non sei se o sabes, pero hai un peixe, o que lle chaman Xuliana tamén.
Sí, un prato tamén de...
Tamén.
De cociña.
Sí, tamén, sí. Claro. Sí. E as verduras cortadas en Xuliana, estas cousas. Bueno,
sempre pensando no único,
en comer. Pois, sí, hai un peixe que chama Xuliana, que debe ser unha peixa. Digo, porque, sabes, o rape, se coñeces o que é o rape.
Home, claro.
Pois o rape branco é Xuliana. Hai rape e Xuliana.
Ah, eu pensaba este que se esnifaba, este, o rape. Ah, no, xa, o peixe. Vale, vale, vale.
Rapé.
Ah, rapé. Ah, vale. Rapé, o mago este, sí.
Entón, o rape é Xuliana. Entón... como non andes espabilado, danche Xuliana por rape, que é máis barata a Xuliana que o rape.
Amigo.
Como non andes espabilado, colanche a Xuliana por rape, ¿no? Que agora a Xuliana xa chaman rape blanco.
Pero... un rape técnico, ¿no? Como se soe dicir agora.
Algo así.
Bueno, xa sabes, estamos no tempo das feitos alternativos, ¿no?
Sí.
E da posverdade e estas
cousas. Estas historias.
Temos feitos alternativos.
Pues
eso que xa inventou Groucho Marx, xa dixo, eu son un home de principios.
E se non lle sirven
se non lle gustan estes, teño outros, non que problema ningún.
Pois pues exactamente. En fin, comezamos, pares, falando do tempo. Vouche contar
polo miúdo.
Ainda
máis, que non falaxe xa do tempo,
pues, vouche contar polo miúdo como ven a cousa.
E xa digo,
marcao. Para ti, teño boas noticias, porque tienes dos que...
A ver,
capas da agua como a... Como do demo, pois nada, ven a cousa millón.
Pois a ver se é certo.
Chove na casa do pro.
Pero vamos a ver, que pasa aquí? Eu vexo o sol.
Acaba de sair un raio de sol aquí en Oleiros,
sol,
parroquia de Santa María de Oleiros.
Agora mesmo 12:18,
exacto.
Vexo o sol e este batallán e cantando chove, chove na casa do prove. Pero isto bueno, que?
Non te fíes moito tampouco, porque a predición de meteorología, ao menos di que pola tarde aparecerán os chuascos, que ocasionalmente poden vir acompañados de tormentas.
Ah, daquela...
e incluso de sarabia.
Ah, daquela tiña razón, o batallán, carai.
Bueno, fala máis, di meteorología que a cota de neve irá descendendo e quedará hoxe en torno aos 800 metros.
Mamai.
As últimas horas do día.
Jope.
Isto hoxe, pero mañá,
sí.
Desde mañá se dicía que tiña boas novas, porque transitoriamente, será transitoriamente, porque quedamos baixo da influencia de altas presións, incluso, pois, hombre, pode aparecer algunhas néboas, pero non por aquí, máis ben en zonas do interior.
Se te iba a preguntar por aquí néboas,
no, zonas do interior máis ben. Despois, no resto, ceos pouco anulados ou despexados, con algún intervalo de nubes altas. Así que mañá ven un bo día.
Falta fai.
Eso supón que pola mañá, máis a última hora da tarde, as temperaturas descenden. Vai facer máis frío, incluso pode caer algunha xeada.
Ai, carai.
Na xornada de mañá. Vento frouxo de dirección variable durante o día de componente sur, pola noite tamén frouxo.
Xa me mullei.
O xoves, pois, parece que se achegan de novo baixas presións, aínda que empezaremos a xornada moi ben con con ceos despexados ou con poucas nubes, entre nubes e claros, pero pouco a pouco as nubes iránse adonando do ceo e, en fin, irán tapando o sol. E a partir eso será a partir do mediodía, cando se xeralizarán as nubes, pola noite, pois empezarán as precipitacións, ou a última hora da tarde.
Se me collo paraugas.
Temperaturas en ascenso, o xoves, e dicir, aparta as mínimas, xa non teremos as xeadas dos días anteriores, máximas que se manteñen sen cambios significativos, e o xoves volverá o vento forte de componente sur durante o día, pero amainará cara ao final da xornada. Despois, o venres, pois, bueno, teremos un pouco de todo. Baixas presións que se localizan fronte á costa de Portugal, que nos mandan algunha inestabilidade. Tempo cambiante teremos ese día, con alternancia de nubes e claros, con chubascos, algo máis xeralizados pola tarde. Ocasionalmente poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia. Cota de neve que se move ese día, o venres, entre 800 e 1000 metros, e temperaturas en descenso entre lixeiro e moderado. Bueno, pouco máis podo dicirse que a partir de aí as predicións a medio prazo din que o fin de semana será bastante bon. Non se agardan precipitacións, ou polo menos a probabilidade é baixa, de menos do 40%, de en torno un 30%, de que pode caer algunha pingueira en algún lado, pero bueno, son baixa a probabilidade de precipitación, e esa probabilidade de precipitación é baixa tamén, pois, polo menos hasta mediados da semana que ven.
A ver se é certo.
Así que, mala noticia para os encoros, que, en fin, pero boa noticia para París, que
amigo,
é como a Lajarto, que gustei estar ahí, ao sol.
Exacto. Chove,
bueno, pois, se che parece, agora contamos algo do que da actualidade, polo menos da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Pois, oiga, que estén tranquilos por aí, que sei que habrá servicio de mantemento no estadio de Riazor,
Amigo,
vale.
Amigo.
O Concello da Coruña vai contratar o primeiro servicio de mantemento, no que hasta agora non había ese servicio de mantemento, no estadio de Riazor. O prego do concurso abrirase nos 22 días e incluye 6 revisións anuais con grúa. Pois unha grúa, claro, e revisan con grúa.
Ainas tamén máis baratas, un sen grúa. Queda, pois, claro, vamos co escaleira.
Sen grúa,
así, 4 aguantando abaixo da escaleira e tal, bueno. E ainas hai máis baratas todavía, pero bueno, xa non vou comentar.
Xa non, deixo así.
No, por non dar ideas, que despois, cuidado.
Bueno, falamos do tempo, ainda tamén nos periódicos, falan os periódicos do tempo.
Todavía máis.
Sí, máis, sí. As portadas digitais dos periódicos, falando do tempo, hoxe di La Voz de Galicia que o temporal deixou deixou a medio millón de galegos sin luz. E ademais que a Xunta vai abrir un expediente a Unión Fenosa, estou seguro que se pechará sin máis consecuencia, pero vai abrir un expediente a Unión Fenosa que anoite deu por restablecido o servizo en toda a comunidade.
Pero ao final tiña razón Rajoy, que a factura vai ser máis barata.
Exacto.
Dixen que todo o mundo sin luz, e xa está.
E xa echas alma barato, dice, claro.
É como tiña razón.
Claro. Luz tampouco non tes, pero o recibo vai xa un pouco, claro. O millón ni siquiera se vai o recibo, anda.
Nunca está descontento.
Deixa. Estamos en nada, matamos 4 porcos e xa tivemos que tirar parte. Son declaracións de unha das afectadas,
claro,
por ese por temporal. As consecuencias nos fogares de máis de 100 horas sin suministro comezan a pasar factura.
Normal.
Pois, bueno, hombre, matamos 4 porcos e debe ser unha casa forte,
Sí, potente.
Que se matan 4 porcos.
Amigo.
Estamos sin nada, matamos 4 porcos e xa tivemos que tirar parte.
Como se dicía na miña aldea, unha casa polo menos de 3 tellados.
Exacto.
Ou algo así.
Bueno. Pois iso, que as consecuencias dos temporais, xa sabes que agora, antiguamente, en fin, salgábase prácticamente toda a carne de porco para conservala, que era o método de conservación que había, hoxe utilizanse os conxeladores, e claro, amigo, teñen un problema cando se vai a luz, empeza a perderse a mercadoría. Bueno, eso, que o temporal deixou a medio millón de galegos sin luz e la voz, e tamén publica un vídeo de a onda máis grande da historia. Segundo a Organización Meteorológica Mundial, unha boia oceanográfica no Atlántico Norte registrou unha altura significante de 19 metros.
Mamaiña.
Imaginaste unha onda de 19 metros? Pois é, 19 metros.
Xa me dá medo, nada máis
pues
pensado.
A onda máis grande da historia. Bueno, polo menos das registradas. Supoño que ao longo da historia, pois igual houve cousas tremendas, pero non había boias daquela para registrar,
sí,
para registrar esas cousas.
Esa casi nunha pasa na miña toi destas de plástico.
Bueno, e o que decíamos antes, continúa a alerta pola sequía, a pesar
ves, o que
de que choveu o mesmo en 5 días que en 2 meses.
Bueno, que non chegou para nada.
Os caudales do Miño e do Sil continúan baixos. Outros ríos xa empezan a ter valores normais. E algúns pois teñen valores,
vamos,
desbordan.
É que é o típico, che poño nun período de que aquí, cun coro de Belesar está casi baleiro, e todo o mundo, pero amigos, o coro de Belesar está por Chantada. Ou seja, que non sei que estamos en goleiros. Pero en fin, somos infinitos.
Bueno, seguimos con os titulares de La Voz. O Reino Unido cobrará asistencia sanitaria aos estranxeiros non residentes, salvo no caso dunha urxencia. Os pacientes deberán demostrar que viven no país británico, senón terán que pagar pola asistencia sanitaria. Calquera día entran na casa e matanme. Teño moito medo. Di unha veciña de Verín que diz que encaixa casi a diario as amenazas e agresións de un grupo de vándalos que a acosan. Un inspector de educación denuncia presións aos directores para abrir o 9N. Isto non, isto ten que ver con Cataluña,
con xuízo, non?
Sí, exactamente. O testigo, o primeiro que comparece na segunda sesión do xuízo, a máis recomendou as escolas baixo a súa competencia que non entregaran as chaves dos centros sin unha orde por escrito. Tamén destaca este diario que rouban 600 euros en bebidas nun bar e deixanse o móvil dentro, descuidados que son algúns.
No,
tamén se lles quedou un destornillador e unha palanca e romperon a televisión que querían levarse.
Pois pues, tan sinxelo como esto, chegar outra vez e mira, que me dixe outro día que estive a roubar a palanca, foi un favor, que dixe no por aí e tal.
A máis un móvil, home, que
me a máis un móvil, si se me bueno, poden dar.
Pois pues isto ocurriu en Ribadeo, segundo destaca La Voz. A Facenda Catalana ten datos fiscales porque leva 30 anos cruzando información, di tamén este diario. Un home matou a súa muller en Súria e intentou suicidarse, fracasa ao intentar librarse de unha multa por estar en galego. Isto pasou a unha conductora que puxeronlle unha multa en Pontevedra e ela recurriu na alegando que a tramitación en galego xeneralle indefensión. Bueno, pois o xuiz dixo que nanai de la China. Dixo, mira, isto non hai quen te libre da multa porque ti sabías ben que infringixes unha norma de circulación fora o galego unha lingua oficial en Galicia, etcétera, etcétera. Así que fracasou a intentar librarse da multa por decir que estaba en galego e non a entendía. Os luns é fácil, cando ves un papeliño no parabrisas con o logotipo da policía local e non sei que pon precepto infringido aínda que seña en galego, é fácil de pensar que debe ser unha multa.
Te dá mal espiña, xa.
E bueno, para rematar, que os luns e os venres son a aparecer os días con máis accidentes, segundo di tamén La Voz de Galicia. Parece que nos contan en La Opinión da Coruña, na portada
pues,
digital.
Contanos que Galicia está a cola na conversión de contratos temporais a indefinidos. Algo que, bueno, non facía falla tampouco publicalo nos xornais. Tamén que o consorcio sopesa unha queixa formal polos cortes da luz, que pregúntase La Opinión de que falaron Alberto Núñez Feijóo e Xulio Ferreiro, que o Concello da Coruña contratará o primer servizo de mantemento da cuberta. Amigo, que importa. Mais, respecto á proposta do Concello para Solana, tamén titula a Opinión que o Partido Popular rexeita financiar a canalización do Río Maior en Sada, onde houve as maiores inundacións de Galicia o ano pasado. Bueno, pois importoulles pouco e dixeron que nada, ningún peso. Máis que a Universidade da Coruña, quinta de España en solicitudes de patentes, tamén titula a Opinión que rouban 30.000 euros en xoias nos premios Goya. Es que un xa non se pode fiar de ninguén, nin a gala dos Goyas podes ir, te quedo. Tamén que Iglesias ve moi sensato que Rejón se fora a Alcaldía de Madrid, que Josep Roca, o mellor sumilier do mundo, entrará no Fórum Gastronómico, que a Generalitat presionou a directores para abrir o 9N, tamén é un titular que se repite, que Caetano Veloso actuará no Pazo da Ópera tras...
Podían decir que declara, que un testigo declara ¿qué? Que a Generalitat presionou.
Generalitat, claro. En persoa, directamente. Mais que Caetano Veloso actuará no Pazo da Ópera tras 10 anos en visitar a Coruña, que o goberno de Trump ve o veto como un exercicio legal, e por último que máis de 85.000 alumnos galegos estudan con manuais do Fondo Solidario. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego, outro xornal coruñés, destacase na edición digital que a Xunta dotará o CHUAC, o Hospital da Coruña, con un novo bloque de cirurxía este mesmo semestre. O presidente da Xunta, Núñez Feijóo, fixo esa promesa tras reunirse co alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro. A Xunta logra sacar adiante os seus orzamentos 87 días despois da investidura de Feijóo, di tamén La Voz. Arteixo licita por 4 anos o servicio de mantemento e limpeza dos areais, e a oposición critica o consistorio pola súa actuación coas cubertas do estadio. Titula tamén El Ideal Gallego. Tamén lemos neste diario que Oleiros toma posesión de 40 fincas para ampliar o parque de galeras, que o Pleno coruñés aprobou a posibilidade de anular as multas da hora que deteñen a un conductor en Cambre que intentou agredir a un policía local, e que a negativa socialista a pactar obliga o Partido Popular a manter en suspenso a moción de censura. Bueno, e parece que non temos comunicación coa Policía Municipal, Pares.
Non
hai posibilidad de comunicación agora.
Non puidemos.
Coa Policía Local. Bueno, pois, entón, se te parecímonos directamente a escoitar o boletín, e volvemos na segunda parte de Outra Mirada.